Ära karda, ütles ta siit pehmel häälel. Isa oli välja otsinud suured atlased, et liikuda mööda Elisabeti pikka teekonda Betlemma. Rändurid olid jõudnud Põhja-Itaaliasse. Isa huvitas, missugust teed mööda nad edasi lähevad. Ema mõtles rohkem selle peale, et kummalised teelised rändasid ka ajas tagasi. Nad olid jõudnud juba aastasse 800 pärast Kristust. Joakim mõtles kõige rohkem, kas saladusliku jõulukalendri Elisabet oli ikka seesama Elisabet, kes palju aastaid pärast Norra suurest kaubamajast kadumist Roomas välja ilmus. Kui Joakim 15. detsembril ärkas, oli saladuslikku jõulukalendrisse jäänud vaid 10 avamata luuki. Poiss ei jõudnud isegi veel püsti tõusta, kui ema ja isa juba tema tuppa tulid. Joakim ei olnud enam õnnetu, et vanemad tema salajase laeka olid avanud. Nad olid teinud midagi lubamatut, kuid ta oli neile andestanud. Oleks olnud kohutavalt igav kogu aeg nende peale vimma kanda. Pealegi on toredam Elisabetist ja palverännakust ema ja isaga koos lugeda. Iga päev oli peaaegu nagu sünnipäev, kuni jõuluõhtuni välja. Hakkame siis aga pihta, ergutas isa. Ei ema ega isa suutnud varjata, et saladusliku jõulukalendri avamine oli nende jaoks sama põnev kui Joakimile. Joakim tõusis voodisse püsti ja avas 15. luugi. Ta õngitses kokkumurtud õhukese paberilehekese ettevaatlikult välja, nii et see katki ei läheks. Pildil olid mõned laiud ja pisikesed majadega saared, mille ümber sätendas päike. Täna oli isa kord lugeda. Ta napsas õhukese paberi enda kätte, köhatas kaks korda ning luges selge ja kõlava häälega. Seitsmes lammas. Kuus lammast, 3 karjust, 2 tarka meest, 2 inglit, 1 Rooma maavalitseja ja 1 väike Norra tüdruk jõudsid Veneetsia laguunile Aadria mere ääres. Nad peatusid väiksel kõrgendikul vaatega alla laguunile ja Eefiriel asus tutvustama kõiki kõrvuti asuvaid saari ja laide. Paljudele laidudele olid veneetslased ehitanud oma ju, mõnedele ka kirikuid. Mitmed laiud asetsesid nii lähestikku, et nende vahele olid ehitatud sillad. Kõikjal sebis väikseid kaluripaate. Kell näitab 797 aastat pärast Kristust, kuulutas Eefiriel. Me näeme uut linna Veneetsiat, mis saab peagi nende 118 saare nimeks. Veneetslased asusid siia elama selleks, et kaitsta end mereröövlite ja barbarite eest, kes ümbruses ringi kolasid. Täpselt 100 aastat tagasi kogunesid veneetslased ühe juhi alla, keda nimetati Dogiks. Ma ei näe ühtki kondlit, kurtis Elisabet. Ma arvasin ka, et siin on palju rohkem sildu. Eefiriel naeris. Sa ei ole ju 20. sajandi Veneetsias. Ma ütlesin, et kell näitab 797. Ja siin on elanud inimesed ainult paarsada aastat. Kuid Veneetsia asustatakse üsna varsti nii tihedalt, et üks saar vaevalt teisest eristub. Kui nad seal sedasi seisid ja kõiki neid väikesi saari ja laide imetlesid, liugles mööda pisike praam. Praami üks ots oli täidetud soolaga, teises otsas seisid mõned lambad, ja määgisid hommiku udust nähtavale tungiva päikese poole. Praami juhtiv mees ehmus palverändureid märgates kohutavalt. Ta peitis silmad kätega, nihkus pisut tahab poole, kaotas siis tasakaalu ja kukkus üle praami ääre vette. Elisabet nägi, kuidas mees mõne sekundi pärast pinnale kerkis, kuid siis uuesti vee alla vajus. Ta upub, karjatas tüdruk. Me peame ta päästma. Kuid ingel Eefiriel oli juba teel. Ta hõljus graatsiliselt üle sillerdava vee ning kui mees jälle pinnale kerkis, haaras ta jõuliselt tema turjast ja tõstis mehe kaldale. Mees oli läbi märg ja vesi valgus ojadena mööda tema külgi alla. Eefiriel tõmbas ka praami kuivale. Mees, kes kahe ingli nägemise pärast ääre pealt tuppunud oleks, viskus maha ja köhis nagu kõue ilm. Lõpuks suutis ta öelda, graatsie, graatsie. Elisabet proovis seletada, et nad on teel Betlemma Jeesuslast tervitama ja et mehel ei tarvitse karta. Umuriel oli hakanud tema kohal tiirutama. Ära karda, ütles ta siit pehmel häälel, ja ära kohku kõige vähematki. Aga sa poleks pidanud üksi merele minema, kui sa ujuda ei oska. Sest sa ei saa ju loota, et iga kord üks ingel või kaks läheduses viibivad. Seda juhtub tõesti väga harva, et me ringi leegime. Kas mõistad? Umurieli manitsused ei paistnud meest põrmugi trööstivat. Siis istus lapsingel tema kõrvale maha, patsutas ta põske ja jätkas korrutamist. Ära karda, ära karda! Seitsmendal või kaheksandal korral tundus see mõjuvat, sest nüüd tõusis mees püsti ja kombardas omil jalgel alla praami juurde. Ta võttis sealt ühe väikese talle ja tuli nende juurde tagasi. Agnus Dei, ütles ta. See tähendab Jumala tall ja talleke ühines kõhklematult ülejäänud karjaga. Joosuja lõi karjase kepiga künkale ja hõikas. Betlemma, Betlemma! Nad panid jälle jooksu. Kõige ees lippas lapsingel Umuriel, tema järel seitse lammast, kolm karjast, kaks tarka, Kürenius, Elisabet ja ingel Eefiriel. Veneetsia lahe tipus asus vana Rooma linn Aquileia. Joostes osutas Eefiriel kloostrile. Kell näitab 718 aastat pärast Kristust, kuid siin on olnud kristlikud kogudused juba päris vanast ajast saati. Palverändurid vuhisesid edasi läbi Triesta linna. Sealt viis raske tee edasi läbi Horvaatia, üle kivide ja kändude. Isa pani õhukese paperi voodile ja lõi lahti ühe oma paksudest atlastest, mille ta oli Joakimi kirjutus lauale pannud. Siin on Veneetsia, näitas ta, ja siin on Triest. See asub Jugoslaavia piiril. Aquileiat ma ei leia. Aga see pole ka kindel, kas seda linna enam ongi, kahtles ema. Sa vaata seda parem ajaloo atlasest. Isa võttis teise suure atlase. Sellel oli tohutul hulgal kõikide Euroopa maade kaarte, kuid maade ja linnade nimed olid igal kaardil erinevad. Otsi üles selle piirkonna 700. aastate kaart, soovitas ema. Isa lehitses ja lehitses. Siin see on. Aquileia, jah. See vana linn asus Veneetsia ja Triesti vahel. Täiesti fantastiline. Mis asi, päris Joakim? Johannes pidi samuti samasuguste vanade kaartide taga istuma, sest maailm muutub kogu aeg. Ajalugu on nagu kõrge pannkookide kuhi, kus iga pannkook on uus maakaart. Joakim imestas. Pannkookid. Isa noogutas. Kunagi ei piisa küsimusest, kus midagi toimub. Samamoodi ei aita ka küsimusest, millal midagi toimub. Alati tuleb küsida nii kus kui ka millal. Isa pani oma käed Joakimi kätele. Kujuta ette, et sul on 20 üksteise peale laotud pannkooki. Kui ühel pannkookil on must laik, ja sa pead leidma selle kindla musta laigu, siis pead sa välja selgitama, missugusel 20 pannkoogist see laik asub ja kus see täpselt selle pannkoogi peal paikneb. Võib-olla tuleb sul terve see kuhi läbi juurida. Joakim noogutas ja isa jätkas. Suur Betlemma reis on just nagu rännak läbi kõigi 20 pannkoogi, sest Elisabeth ei rända ringi ainult pealmistel pannkookidel. Ta ronib läbi tervest pannkoogi mäest. Nüüd taipas Joakim, mida isa mõtles. Nad rändavad läbi 20 sajandist, ütles isa lõpetuseks. Selles atlases on kaardid, mis näitavad täpselt, kuidas maailm on välja näinud igal erineval sajandil. Ma usun, et Johannes lehitses just niisugust pannkoogi raamatut. Alles nüüd võttis isa oma käed Joakimi kätelt ja pani pannkoogi raamatu peale. Mõlemad hakkasid naerma. Ema oskas neist kolmest kõige paremini pannkooke küpsetada, kuid ta oli isa ja poja vestluse ajal ainult sõnatult kuulanud. Kui isa lõpuks sõrmedega nipsutas, lausus ema viimaks mõtlikult. Suur küsimus on see, kas 797. aastal leidus tõepoolest Veneetsias mees, kelle ingel päästis? Mis te arvate, kas seda saab välja selgitada? Isa hakkas jälle naerma. Sa ei arva ometi, et kogu lugu on tõsi, küsis ta. Ema silmad otsisid pidepunkti. Ei, seda ma vist ei arva. Ta heitis pilgu Joakimile ja siis uuesti isale. Aga kui see tõesti on juhtunud, siis oleks mees sellest kindlasti kellelegi jutustanud, preestrile näiteks. Sellest oleks siis võib-olla raamatutes kirjutatud. Äkki me peaksime natuke raamatukogust tuhnima. Isa ei viitsinud sellist juttu rohkem kuulata, selle asemel ütles ta. Täna pärast lõunal sööme linnas pitsat ja pärast poole teeme tiiru turuplatsil. Joakim, sa ju mäletad, kuidas lillemüüja välja näeb. Muidugi, kostis Joakim, ma tunneksin ta paugu pealt ära. Ta rääkis natuke imelikult, aga ta pole vist ka päris norralane. Sel päeval läks ema Joakimile kooli vastu. Nad sõitsid bussiga linna ja said seal isaga kokku. Pitsarestoranist vaatasid nad alla toomkiriku esisele turuplatsile. Söögi ajal küsis isa mitu korda. Joakim, kas sa näed teda või? Sa ei näe teda. Iga kord pidi Joakim vastama eitavalt, sest Johannest polnud enam turul lilli müümas. Nad ostsid veel paar ilusat küünalt ja mõned jõulukingitused. Enne kojuminekut põikasid nad sisse väikesesse raamatupoodi, kust Joakim saladusliku jõulukalendri oli leidnud. Vana mees tundis isa ja Joakimi otse kohe ära. Ta tervitas viisakalt ka ema. Me oleme jälle siin, ütles isa. Me tahtsime küsida, ega sina pole seda kummalist lillemüüjat näinud. Raamatukaupmees raputas pead. Tema viimasest käigust on palju päevi möödas. Ta jätab harva nii pikki vahesid, kuid praegu on just selline aasta aeg, kus ta pisut tagasi tõmbub. See saladuslik kalender on paras müsteerium, seletas ema. Me tahaksime teda hea meelega endale külla kutsuda ja teda korralikult tänada. Nad leppisid kokku, et raamatukaupmees palub Johannesel neile helistada. Ta ju teadis, kus nad elavad. Nüüd jätsid nad ka telefoninumbri. Enne väljaastumist küsis isa. Üks asi veel. Kas sina tead, kust maailma otsast ta pärit on? Kaupmees vajus mõtteisse. Mulle meenub, et ta ütles kord oma sünnikohaks Damaskuse. Autoga kodupoole sõites trummeldas isa sõrmedega roolirattal Viimaks pöördus ta ema poole ja ohkas. Kui me vaid selle mehe üles leiaksime. Me saime igatahes teada, kust ta pärit on, vastas ema. Kas Damaskus pole mitte Süüria pealinn?